Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Čia Marijos radijo laida Visa atnaujinti Kristuje. Su jumis sveikinuosi aš, klierikas Vincentas Lizdenis. Ir nieko nelaukdamas noriu pristatyti šioje laidoje esančias viešnes. Ateitininkų federacijos tarybos narės, tai yra sesuo Daiva Kuzmickaitė, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Ir Irma Kulevienė. Sveiki.
Labas.
Reikėtų dar pasakyti, kad abi mūsų viešnios yra apgynusios daktaro disertacijas. Tiesiog tokiai mandagumo dėliai ir manau, kad klausimus, kuriuos gvildensime, neišvengiamai prireiks šitų jūsų pasiekimų, nes tokią temą šiam pokalbiui pavyko suformuluoti, kuri galbūt yra pakankamai plati, bet mums reikia šiandien plačių dalykų. Apie rankas, idėjas ir Dievo mintį Lietuvą. Susiduriam su įvairiais iššūkiais šių dienų pasaulyje ir iš kitos pusės su visai nemažu noru tokiu tuos iššūkius įveikti. Labai dažnai girdime visokiausias paskaitas apie motivaciją ir žmonės labai sprendžia daug problemų, kaip čia išlikti motivuotam ir šiaip turėti idėjų ir visokiausias toks aktyvus gyvenimas tarsi yra siekinys. Bet vis tik neprasilenkia ir tokia patirtis tikra žmonių gyvenimuose, tai tokio paviršutiniškumo ir beprasmybės išgyvenimas. Todėl pradėti mūsų pokalbį norėčiau tokių klausimų apie idėjos sampratą šiandien apskritai, bendraja prasme. Kaip jums atrodo, ką šiandien reiškia terminas idėja? Ir kodėl neretai tai labiau tampa toks ekonominis terminas? Tai yra, kai kalbam apie idėjas, visi maždaug pradeda galvoti, kaip šitą idėją paversti skaičiais. Kaip iš jos pasipelnyti, gal ne taip primityviai, tačiau pastebėjau taip bent jau savo kartoj, kad toks sumanimas, na, tu turi turėti idėjų ir tada už tas idėjas tu pragyventi ir gerai gyventi. Gerai ekonominė prasme.
Klausau tavęs, Vincentai, ir kažkaip girdisi. Parduok idėją ir gyvensi. Ar ne, kad yra mainai? Ir aišku, klausimas pakankamai suktas, nes šiaip, nu, kas yra idėja, tai yra tas įvaizdis, pirmavaizdis kažko. Ir tas kažkas, bent mūsų sampratu, tai yra, aišku, Dievo, kuris turi savo vaizdą, kurdamas kažką. Ir aišku, jeigu perkeli į šiandieną, tai, na, žmogus kuria, turi idėją ir sukuria tą vaizdinį, padaro kažko. Ir, na, šiandiena yra idėjų, naujų idėjų pasaulis, kurias tu turi pasiūlyti, kad jos būtų nupirktos, kad būtų vežančios. Ir, na, nežinočiau atsakyti į klausimą, kodėl, kokiu būdu, nes tos priežasties turbūt reikėtų ieškoti. Bet šiandien, jeigu mes, na, kaip ateitininkai žiūrim, kas tas mūsų pirmavaizdas, tai yra Kristus, kuris yra nuoroda į Dievą kūrėją. Ir jeigu mes renkamės, nu, kažkaip net pačios laidos tavo užduotis vis atnaujinti Kristuje, tai aš suprantu, kad yra iššūkis šiandieną, na, Kristaus tu neparduosi. Ar ne, kad ir kokia ta idėja gera. Greičiau, nu, kažkaip turėtum surasti ir, bet kaip padaryti jį patrauklų šiandien mum. Arba dėl to, kad mes nemokam kalbėtis ir nemokam parodyti, jis nėra patrauklus, bet kita vertus, tai nėra kažkokia pop religija, pop organizacija, kad kažkam sušuksi valio Jėzus gyvas ir visi bėgs paskui mus. Net ir tada, kai tu atiduosi viską, turbūt nebūtinai būsi populiarus. Tai ta idėja, vardan kurios gyvenam kiekvienas, gyvena ateitininkai susibūrė, tiesiog nereikia galvoti, kad ji būtų populiari, bet kad ji būtų tikra. Ir va tas tikros idėjos arba gražiai įpakuoto gali būti net melo. Nes idėja skamba labai panašiai kaip, na, idėja, ideologija, taip, nu, turi savo, netgi sakyčiau, negatyvų užtaisą, ne tik teigiamąjį.
Aš galvoju, kad jeigu kalbant apie idėją bendrąją prasme, tai kaip kiekvienas žmogus, pradėdamas kažką tai daryti, veikti, prasmingai veikti, jisai turi turėti kažkokią tai mintį, kažkokį tai tikslą. Ir Jeigu teisingai supratau čia tą klausimą, tai mes kalbam būtent apie šią idėją. Šiuolaikiniam pasaulį atrodo, kad tik tai tos idėjos, kurios yra parduodamos, suskaičiuojamos už pinigus, jos yra kažko vertos. Ir dėl to žmonėms yra labai sunku. Nes pasirinkimas tų idėjų labai sumažėja. Ir atrodo, kad jeigu tu gali rinktis tik tai iš tų idėjų, kurios vat, yra galimos parduoti ir galimos gauti jas kažkokį tai pelną, finansinį čia kalbame, pasirinkimas yra nelabai didelis. Bet iš tikrųjų prasmingam gyvenimui, prasmingam darbui ir prasmingam buvimui ne visada tik tai šios idėjos, parduodamos idėjos yra reikalingos. Ir dažniausiai netgi gal atvirkščiai. Bet tada tu rizikuoji būti nepopuliarus. Tu turi rinktis tai, ko tau nesiūlo žiniasklaida, ko tau neperša aplinka, draugai. Ir tam reikia labai daug drąsos. Ir aš galvoju, kad jeigu mes norime, kad žmonės jauni ar, nu, ir vyresni rinktųsi prasmingas idėjas, mes turime skatinti juos būti drąsius. Ir ateitininkam lygiai taip pat dažniausiai iškyla, aš manau, problema ne tame, kad mes nežinome, kokias idėjas pasirinkti. Giliai pamastę save, supratę ir pažinę, mes paprastai galime atrasti, ką mes norime daryti ir kas teikia mūsų gyvenimui prasmę. Dažnai tai būna nebūtinai tai, kas atrodo iš išorės teisinga arba prasminga, arba ką draugai mūsų laiko teisinga arba prasminga. Bet tai, kam mus asmeniškai šaukia Dievas. Ir tą išgirsti kartais būna lengviau, negu tą pasiryšti įgyvendinti. Ir tam, sakau, dažniausiai, man atrodo, trūksta drąsos. Visuomenė nepadeda, nes visuomenė skatina požiūrį, kad jeigu tos idėjos neparduosi, jinai nieko nėra verta. Bet tai nėra požiūris, kuris veda žmonės iš tikrųjų prasmingą gyvenimą. Dėl to mums visiems, ne tik tai jauniems, bet ir vyresniems žmonėms, manau, yra nelengva pasirinkti esminius dalykus ir savo gyvenimą kurti, vadovaujantis savo tais vagiliaisiais pašaukimais, tais tomis idėjomis, kuriomis mes iš tikrųjų tikime. Tai didelis iššūkis šio laikiniame pasaulyje.
Mes turim tokią situaciją, kad ateitininkų organizacija yra, galbūt aš nenorėčiau per daug užakcentuoti šitam pokalbį, kad vat, mūsų pagrindinis jaudulys, dėl ko mes šitą temą gvildenome, yra tai, kad mes esame konkrečiai ateitininkų organizacijos nariai. Pagrindinis motyvas, kodėl ta tema, manau, yra verta gvildenti bendrai, vat, kaip ir kalbame apie tą idėją, kuri nėra ekonominė, bet kuri yra galbūt ne visada lengvai išmatuojama, jos pasiekimas, bet jinai yra tokia, kuri reikalauja mumis atsiliepti į svarbiausius žmogaus gyvenimo prasmės tokius dalykus ir tai neišvengiamai susijęs su labai daug tokių sunkumų, aukos ir visa kita. Bet mūsų organizacija turi tą specifiką, kad yra labai sena, lyginant Lietuvoje. Ir jos ideologija, gerąją prasme, vartokime šitą žodį šiuo atveju, formavusios asmenybės šią ideologiją raštu įamžino tikrai atrodo nesenstančius dalykus. Ir aš kartais taip atvirai šnekant, kai girdžiu kalbas, kad reikia perrašyti ar kažkaip atnaujinti ateitininkų ideologiją, bent jau viduje savo truputį pasimetu. Nes jeigu atidžiai skaitai, tai kaip ir supranti, kas ten parašyta, ir gali iš to, kas ten parašyta, atrasti atsakymus į klausimą vieną iš tų pamatinių, kokios mūsų priedermės ir veiksmai tai yra, ką aš turėčiau šiandien daryti. Visgi pasigirsta šių nuogastavimų, kad reikia perrašyti, kad šių laikų žmogus nebesupranta. Kaip yra su idėjom, kurios iš esmės nesensta? Tokios amžinos idėjos, dėl kurių žmonės kaunasi metai iš metų, tūkstantmetis po tūkstantmečio, ir su jų forma, jos yra tas turinys nesensantis ir forma tarsi, kurią reiktų pakeisti. Ir čia norėčiau galbūt klausti tos detalės, kaip išvengti per didelio dėmesio formai, nes dėl to galima susipykti iki negaliu ir tada visas procesas, gyvenimas sustoja šitoj vietoj, netgi gali pradėti atgal arba galima net nusidėti, kaip turime tą gražų žodį, negražiam dalykui. kartais net neprimant tos esmės vidinę gelmę, tiesiog mušantis dėl formos?
Aš galvoju, kad čia labai paprastas atsakymas yra. Yra daug kelių ir tik vienas Viešpats. Ir dažniausiai mes susipykstame dėl to, kad galvojame, kad mano forma arba mano supratimas apie tą idėją, ideologiją, nu bet kokia iš tikrųjų vertybė, pasaulėžiūra yra teisingiausias. Bet priimti, kad mes esame žmonės ir esame riboti, ir kad kitas žmogus su savo patirtim, savo galimybėmis, savo pašaukimais tą idėją gali suprasti trupučiuką kitaip ir jai suteikti kitą formą, kad tai nebus neteisinga forma. Priimti, kad įvairovė žmonių supratimo ir galimybių tas idėjas įgyvendinti nėra neteisinga, bet gal kaip tik tai yra galimybė plačiau tą idėją skleisti. Paprasčiausiai.
Aš turbūt pritarčiau Irmai, nes, na, klausantis klausimo palydimo komentaro, jau kada kalbam apie ideologiją, šiandieną ideologiją, norim, nenorim, net turbūt ir mums čia esantiems, turbūt išėjimus ateitininkų ideologiją, visos kitos yra kažkokios, nu tikrai, su smarkiai neigiamo atspalviu. Girdim fašizmą ir visas kitas ideologijas, kurios pradžioj marksizmas kaip ideologijos buvo tarsi teisingos. Ir žinom, kas atsitinka su jom, kada 19 amžiaus antroji pusėje atsiranda ta neteisinga sąmonė ir nesamprata. Ir ideologijos praranda savo tą pirminį sistemos, teorinės sistemos visumos teisingą įvaizdą. Ir kai klausau, Vincentai, tai ką sakai, iškyla ir ta kūno mokslo revoliucijos ar ne paradigmų kaita. Vėl kas tai yra? Kad mokslas nestovi vietoj ir aš tiesiog, eidama į laidą, šiandieną dar pavarčiau mūsų ateitininkų ideologiją, ateitininkų istoriją, rašytą Skrupskelio. Ir tada, kada ateitininkus uždaro Smetoną, kas vyksta? Vienas iš svarbiausių dalykų tai yra susidūrimas dėl mokslo. Kaip keičiasi ir kaip mes bandom tikėjimo pagrindu ateitininkyje išsaugoti tiesiog tai, kas buvo, kad išliktų taip, kaip buvę, vat būtent forma. Ir galvoju visuomet, kada sąjūdis eina koja kojon su organizacija, nori, nenori, atsiranda tam tikra inercija. Išsaugoti formą, kad būtų saugu, kad ta upė neištekėtų iš savo krantų. O vis tiek yra tas vidinis jausmas. Tai aš sakyčiau, kad nu, labai pritariu Irmai, nes kai mąstai apie tai, kas tai yra mūsų esmė. Paradigma, kas tai yra? Na, tai yra tas gerasis vaizdas, ar ne? Irgi teorija, kuri turi kaip srovė einanti. Koks tas mūsų bendras vardiklis? Na, ir aišku, išganytojas. Jeigu Jėzus yra mūsų išganimo istorijos pagrindinis veikėjas, tada ką mes bedarytume, jeigu darytume, eidami tą linkmę, nežiūrint kuriuo keliu, nueitume vis tiek ten pat visi. Ir ar reikia ateitininkiai ideologijos kaip po tokios? Manau, kad principai, nori, nenori, juos reikia kiekvieną kartą peržiūrėti. Ir kiekvieną savo turim atrasti. Ir tai, kam šiandieną popiežius kviečia, kad turėkite atmintį. Gaivinkite atmintį, tai mes turim ir išganimo atmintį gaivinti, ir ateitininkijos istorijos, ir savo šeimos, ir savo pačių, ir tos pačios Lietuvos, kur kalbė apie rankas. Į ką jas tiesti?
Aš tik tai pritarbama seseliai Daivai galiu pasakyti, kad ideologija, ateitininkų ideologija, jinai tam tikra prasme nėra absoliuti. Mes, kalbėdami apie ateitininkų organizaciją ir ateitininkų ideologiją, negalim jos taip pat suabsoliutinti. Ir yra tokia tikimybė, kad besikeičiant laikams, besikeičiant situacijai, galbūt mums reikės pakoreguoti kažkokias formas vykdymo, ar galbūt ir pritaikyti kažkurias idėjas, galbūt parašyti suprantamiau, galbūt šiems laikams labiau prieinama forma. Tik tai reikia nepamiršti, kad visų tų ideologijų ir idėjinių sampratų dalykai, jie vis tiek turi kažkokį tai, yra kažkas, kas yra giliau negu visos ideologijos. Jeigu mes to nepamiršime, tai mes niekada nenuklysime nuo teisingo kelio, nuo tikrojo kelio. Bet visada reikia prisiminti va tą mūsų pagrindinį tikslą, visą atnaujinti Kristuje. O toliau, kaip mes tą padarysime? Nes vieni yra pašaukti šeimininiam gyvenimui, kiti pašaukti visuomenėje reikšti savo nuomonės. Treti yra pašaukti melstis ir būti kunigais. Ketvirti yra pašaukti dar kažkam. Ir visi yra ateitininkai. Ir ateitininko organizacija tuo yra žavi, kad jinai neturi labai aiškių nusistovėjusių veikimo formų. Ir tuo jinai yra atvira daugybei žmonių, kurie gali save atrasti. Bet žinoma, tam reikia drąsos. Nes ateinantis nauji žmonės, jie įneša savo naujas galimybės ir formas ir kartais mums tos formos atrodo nepriimtinos. Netgi tokios keistos. Ir tam, kad mes įleistume tuos pasikeitimus ir galimybę ateitininkų organizacijai kaip po tokiai prisitaikyti prie šio laikinės visuomenės, kartais mums irgi reikia labai daug drąsos. Rizikuoti, pasitikint Dievu. Kad viskas bus gerai, nesvarbu, kad man šiandien atrodo, kad vyksta kažkas baisaus.
Ko aš negaliu sukontroliuoti.
Taip, ko aš negaliu, sakykim, ko mes negalim sukontroliuoti.
Tai netelpa į mano sampratą.
Taip, bet aš galvoju, kad reikia ateitininkam atsiverti ir leisti Dievui veikti galbūt kitokiais būdais, negu mes visą laiką įsivaizdavome. Tai nėra blogai. Tai yra galimybė keistis, prisitaikyti, neprarandant savo identiteto, jeigu visą laiką prisiminsime tai, kas yra mūsų pagrindų pagrindas. Taip kaip ir katalikų bažnyčia jų keičiasi. Jinai tokia, kaip buvo pirmaisiais amžiais, tai dabar nepažintų žmonės tie, kurie kaip atrodo. Ir vis tik kažkas yra to pačio. Kažkas padidėjo daugiau, atsirado daugiau šventųjų supratimo, ta prasme patyrimo. Tai yra gerai. Tai visą tą reikia tik tai priimti drąsiai, ieškoti ir su pasitikėjimu ir viltim Kristui, kuris ir yra mūsų pagrindas.
Aš taip sutikdamas, bet toliau norėčiau vesti prie dar vieno tokio akcento mūsų aplinkos šiandienos, tai yra vienas iš tokių visuomeniai tarsi ar pagal nutylėjimą, ar kiti tiesiog neišgirsta ir nesusimasto, bet toks multikultūriškumas yra priimamas kaip, nu, toks kaip ir savaime gėris. Jeigu taip krikščioniškai žiūri, pirmas toks galbūt ar gilus ar negilus, nedrįčiau čia įvertinti, bet taip multikultūriškume aš randu tokią vietą ir artimo meiliai. Galbūt čia su manim gali ginčytis kiekvienas teoretikas. Bet aš pastebiu tokį dalyką, kad šiandien, nepaisant to, kad save ir tą idėją tokia multikultūriškumo pristato kaip tokia labai populiaria ir kaip ir priimtina tarp studentų, sakykim, ir skamba įdomiai, bet kodėl nutinka taip, kad tarsi priimdamas multikultūriškumą jaunas žmogus, mes čia turim omeny visą tą, ką kalbėjom apie idėjos sampratą šiandien, apie ideologijos, tas kaip formos išreikšti tą idėjį kontekstą. Kodėl taip nutinka, kad priimdamas tą multikultūriškumą jaunas žmogus galbūt tampa akultūriškas? Tai yra, jeigu idėja reiškiasi per kultūrą kažkokią konkrečią, šiuo atveju, mūsų ateitininkų atveju per religinę kultūrą, dar gana sunkiai suvokiama dalykai, ypatingai šiandien tokiam sekuliariam pasauliu, religinė kultūra yra tiesiog kultūra, bet ne religinė kultūra. O religinė kultūra yra tikrai skirtingas dalykas, nes mes turim tokį vardiklį, kurį minėjom Jėzus Kristus, kuris galbūt ir klausytojams, kai kuriems gali ir nieko nereikšti, o mums tai reiškia tikrą Dievą ir tikrą žmogų. Ir mes turim asmeninį santykį su juo. Tai čia prasideda kita dalis, bet kodėl taip nutinka ir ką čia galėtų nuveikti ateitininkai, gal dar ir tebebūdami moksleiviais, kad būtų išvengta to akultūriškumo, tai yra buvimo be kultūros, tiesiog tokio vartojimo. Ir net jeigu tas tavo vartojimas įsideda į kažkokią kultūrą, bet tu kaip ir net neidentifikuoji savęs. Jeigu tau kas nors pasakytų, kad tu pasižiūrėk, kur tu dalyvauji, sakytum, aš net negalvoju apie tai.
Aš tai galvoju, kad mes kalbam, ar čia multikultūriškumas yra gerai ar blogai. Manau, kad ne nuo to reikėtų pradėti. Tiesiog taip yra. Šiuolaikinis pasaulis toks yra. Ir jisai ir anksčiau buvo vienoks, paskui buvo kitoks, dabar jisai yra toksai. Ar jis yra geras, ar jisai blogas, nežinau, ar čia yra ta prasme klausimas. Jisai yra trupučiuką geras, trupučiuką blogas. Kaip ir prieš 20 metų ar prieš 30 metų jisai buvo trupučiuką geras, trupučiuką blogas. Nu, toks tiesiog, koks jis yra. Aš nežinau, ką tu turi omeny, sakydamas iš viso apie, ta prasme, kultūrą ir multikultūriškumą. Nes jeigu iš tikrųjų tai būtų multikultūriškumas, tai būtų puiku. Bet greičiausiai tai yra tiesiog kultūrų niveliacija arba kultūrų nebuvimas. Tai irgi yra tiesiog toksai dalykas šiuo metu. Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai? Aš nežinau, ar atsakymas į šitą klausimą irgi kažką išspręstų. Klausimas, aš manau, turėtų būti toksai. Štai, mes matome tokį pasaulį aplink save. Ką mes veikiame jame? Ir ką mes norime jame nuveikti? Ar mes norime pakeisti tą pasaulį, kad jis būtų kažkoks kitoks? Ar mes norime įvykdyti Dievo valią? Ir kokia ta Dievo valia yra? Ar tikrai reikia keisti, ta prasme, tai, kas yra greičiausiai nepakeičiama? Ar reikia atsistoti, apsidairyti ir pagalvoti, ką aš šiame pasaulyje, tokiame, koks jis yra, galiu nuveikti? Ir kaip tu paminėjai vieną iš tų, yra labai didelės galimybės artimo meiliai. Nes susiduriant su kitais žmonėmis, kurių tu nepažįsti per savo kultūrinę prizmę, tu turi labai pasistengti, kad tu juos suprastum, priimtum ir pamiltum. Tai yra didelis iššūkis ir didelė galimybė. Ir gal tai nėra taip jau blogai. Ir aš už tai galvoju, kad kiekvienas žmogus asmeniškai šiame pasaulyje ir ateitininkijoje turi paieškoti ir atsakyti savo į klausimą. Ką aš šiandien noriu ir galiu nuveikti? Kam aš esu pašauktas? Paieškoti to atsakymo ir imtis tų darbų, suvokiant, koks yra pasaulis. Bet nekeliant tokių tikslų, kad štai, vat aš čia pakeisiu kažką, arba tai yra blogai, arba tai yra gerai, suvokiant bendroje situacijoje, va ten, kur aš esu, kas yra gerai, kas yra blogai, ir ką aš galiu tame padaryti, suvokdamas, kad aš nesu Dievas ir nepakeisiu pasaulio, nepadarysiu, kad viskas visur būtų gerai. Prisimdamas atsakomybę už savo mažus, nedidelius darbus, už savo mažus pašaukimus, kuriuos aš padarysiu taip gerai, kaip tik tai galiu.
Aš gal dar norėčiau pasitikslinti, žinai, mini tą multikultūriškumą. Man skamba kaip migracijos srities kedentojai, tai skirtingų tautų multikultūra, kai, sakykime, gyvenam va, Babelio bokšto laikais ar galiausiai ir šiandieną tarp labai įvairių skirtingų tautų kultūrų. Bet turbūt kalbame apie postmodernų tą būvį ar ne, apie pluralistinę visuomenę, kurioje tarsi visos idėjos yra tvarkoj, kaip mes jas priimam ir kad reikia sugyventi tolerantiškai, gražiai vieniems su kitais. Kiekviena vertybė yra lygia vertė ir čia turbūt tas pamatas yra. Ir vėl, nu labai toli neinant, Vytautas Kavolis kalba apie polilogą ir, man atrodo, irgi šiek tiek su mūsų tema tinka. Tiek, kiek prisimenu dar iš savo senų studijų laikų. Jeigu mes norim kalbėtis, būtinas pirmiausia suvokimas, kas aš esu, tam, kad galėčiau eiti į kitą. Ir mum krikščionim turbūt yra dar gilesnė užduotis – suvokti, kas esu ir pamilti save, tam, kad galėčiau mylėti kitą ir priimti jį tokį, koks jis yra. Ir kai jau įvyksta tas susikalbėjimas, tada turbūt yra ir drąsos gyventi pasaulyje, kuris tikrai traukinių stotis. Visi maišosi vienas per kitą ir tu vis tiek turi žinoti savo kryptį. Tam, kad galėtum kitam padėti ir kad pats susivokti. Tai tam tokiam traukinių stoties sumaištyje, ką mes galime daryti, kokią kultūrą prisijimti, vis tiek turi suvokti, iš kur ateini ir kur nori eiti. Ir kai klausim, ką gali daryti moksleiviai ateitininkai, na, aš vis tiek sakyčiau, reikia žiūrėti į tai, kas šiandien yra, vat, ir man pati minėjai Dovydaičio klausimus, ar ne, kurių neįvardyji, bet vis tiek turime tą. Norim, nenorim. Ir galvoju, turbūt neįdomu klausytojam, nes nu visi vienus vartus mušam. Bet kai skaitai ateitininkų istoriją ir tu pamatai, kad anų laikų prieš smetoniniams ateitininkams nebuvo lengviau ir ypatingai moksleiviams. Ir tikrai negali sakyti, ar ten taip yra, ar kitaip yra, visi dirba savo darbą. Mes savo darbą darom, velnė savo darbą daro. Ir man labai švelniai pasako, kad nu, yra ir gerai, yra ir blogiau. Ir galim sakyti, šiandienos istorijoje yra labai gerai, yra gerai, bet gali būti ir labai blogai. Ir karai, tie patys ateitininkai, irgi parodė, kad kartais tu turi paukoti gyvenimą ir būti tikrai kankinys už tai, ką renkiesi. Ir man atrodo, kad šiandienos iššūkiai yra vienas iš, kur reikėtų labai ateitininkijai ir ypač moksleiviams atpažinti tą jaunystės džiaugsmą, džiaugtis gyvenimu. Ir kad tai idėja nebūtų pavargusi jau toj ankstyvo jaunystėj. Tai eiti patiems savo kelti iššūkius, žvelgti į pasaulį, kas vyksta ir kiek įmanoma surasti prasmingą veiklą, kad galėtume ir kultūrą kurti ir puoselėti. Na galiausiai jau vien tai, kad tu pats kažką darai, tarnauji, mokaisi, esi geras draugas, jau yra labai daug.
Iš tikrųjų, galiu tik tai sutikti, kad šiuolaikiniai visuomeniai nėra taip lengva ir vis tik krikščionis, nu, katalikai, ateitininkai turbūt išsiskiria šitos multikultūrinės visuomenės, tolerantiškos visuomenės. Tuo, kad jie eina į pasaulį ne su tolerancija, bet su meile. Tolerancija tai reiškia, kad aš leidžiu visiems gyventi taip, kaip jie nori. Bet iš principo tai reiškia, kad man jie nerūpi. Meilė reiškia, kad man rūpi, kaip kitas žmogus gyvena. Aš stengsiuosi jį priimti tokį, koks jis yra, bet stengsiuosi jam padėti tapti laimingu. Kas daro žmonės laimingus? Mes kalbėjom apie idėjas, kurias įvertina pinigai. Bet iš tiesų, jeigu žmonės pasirenka jiems tinkamas tikras idėjas ir jomis gyvena, jie yra laimingi ir idėjos tada yra vertinamos ne pinigais, kiek tu gavai, bet tuo laimės jausmu ar laimės galimybe būti laimingam ir gyvenant prasmingą gyvenimą. Mylint kitus žmonės, nebūnant tolerantiškais jiems, bet iš tikrųjų mylint ir einant į santykį su tais žmonėmis, tu gali atrasti prasmingą veikimą ir tapti laimingu. Tai šitoj traukinių stotyje, kurioje mes gyvename, mes ne tik žinome savo kryptį ir kažkur važiuojame, bet mes taip pat matome, kas važiuoja šalia su mumis. Ir mes su jais bendraujame. Mes kalbame su jais, priemame juos, mylime juos. Kokie jie bebūtų. Čia yra didelis iššūkis, bet kita vertus aš galvoju, kad gyvenimas labai įdomus yra. Nes tu turi labai daug galimybių pažinti, mylėti ir būti mylimas kitų žmonių.
Mes kalbam ir apie tą tokį drąsą ir apie džiaugsmą, kaip jūs, sesė Daiva, sakėte, kad svarbu, kad jau pradžioj priimant tą idėją nebūtų toks, o ne, dabar darysim šitą dalyką ir šitaip darysim. Ir vis dėlto tiek poetiškai, tiek labai tikroviškai mąstant, Dievas vesdamas laiką bendraja prasme, nu, mūsų istorinį laiką, Lietuva vis duoda mums į rankas, vienai kartai, kitai kartai, duoda į rankas. Tiesiog ne to žodžio prasme, ką darom savo rankų ir aiškiai, minčių darbų, tai čia vyksta šitam krašte. Kaip paaiškinti šitą atsakomybę? Na, mes šiandien kartais truputį bijom šitos atsakomybės bendrai. Kaip padėti suprasti ją ne kaip lažą, kaip kažkokią prievolę, tačiau taip pat ir neprarast sveikos baimės, nepadaryti to, ką privalome. Nes tarsi galėtum sakyti, tai čia jums, čia nieko nesijaudinkit, kiek išeis, tiek padarykit, bet kartais po šituo pasislėpia toksai kada dinksta baimė, ta tokia sveika baimė, kada tu jauti atsakomybę, tu jauti ir šiek tiek baimės, kad, na, jeigu tu nepadarysi dabar, tai aišku, taip giliausia prasme galvot, kad, nu, jeigu čia tik nuo manęs viskas priklauso, tai jau mes žinom iš didžiųjų nuodėmių, kuri čia yra šita, bet šiek tiek šitos baimės turi būti, nes tada tai palaiko tave, kad tu žinai, kad, nu, aš turiu tai padaryti. Kaip padrasinti, kaip rasti, jeigu vat, jaunam žmogui, ar ne tik jaunam žmogui, būti atsakingam už šitą kraštą konkrečiai, už Lietuvos traukinių stoti kabutėse.
Nebijokite. Neturi būti jokios baimės. Kurti žmogus gali tada, kai jisai nebijo. Nebijo suklysti. Taip, suklysim. Visi suklystam. Atsiprašom, pradedam iš naujo. Jeigu mes eisime galvodami, kad jeigu kažką padarysiu ne taip, padarysiu iškart ne taip. Viltis ir pasitikėjimas kaip mūsų šaknis Dieve. Daugiau nieko nereikia. Dievas sukūrė mus, davė kažkokią užduotį. Kiekvienas tik mes asmeniškai, ačiū Dievui, jeigu pavyksta išsiaiškinti per gyvenimą, ką turi nuveikti. Nebijoti. Eiti ir kurti. Ir žinoti, kad aš padarysiu vienus dalykus, kiti padarys kitus dalykus, treti padarys tuos pačius dalykus kitaip. Ir viskas tai yra puiku. Ir mes visi kartu kursime tą. Pataisysime vienas kito klaidas, padėsime vienas kitam atsistoti, kadangi nesame vieni. Nebijokime, nesame vieni, vienas kitam galime padėti. Kurkime. Ieškokime Dievo savo gyvenime. Ir atsiliepkime jo šaukimus. Ir Lietuva žydės.
Čia toks globalus klausimas. Aš tai turbūt pirmiausia jo paklausčiau pačių moksleivių. Nes, aišku, ta kasdienybės rūpeščiai vargai, kuriais, nu, tiesiog tampa monotonija, irgi yra iššūkis. Bet tai, kad jeigu jau mes atsigrėžiam į Jėzų ir sakom, kad jisai mūsų draugas, bičiulis, brolis. Jeigu mes gebam atsisukti į brolį, sesę, į kitą ateitininką arba vaiką klasėje, kuris galbūt nekvepia taip, kaip aš geriausiais kvepalais, o yra, na, iš kaimo gal kokios dūmais kvepiančių drabužių, ir jeigu jis man irgi brangus, ir aš išdrįstu išbūti šalia jo atsisėsti, jeigu jo tėveliai geria. Arba aš pats nešuosi savo skausmą, kuris yra mano geriančių tėvų. Ir jeigu randu kitą draugą, man atrodo, mes jau čia ir pradedam tą Lietuvą kurti ir mes neprarandam nei vieno švento momento. Ir dar pridėčiau Skrupskelis per profesorius, kuris parašė tą mūsų ateitininkų istoriją paskutinę šimtmečio progą, per Vytauto didžiojo universiteto garbės daktaro suteikimą, kalbėjo apie Vinco Mickevičiaus kapsuko vaidentuves. Ir jis kvietė, lituanistai, sugrąžinkim šitą žodį. Tai, man atrodo, kiekvieno atveju aš irgi kvieščiau, kada mes kalbam apie mūsų jaunimą, apie Lietuvos istoriją, kultūrą, kaip mes ją kuriam, tiesiog, na, saugotis tų vaidentuvių. Ir ką jis turėjo omenyje, ir sako Vincas Kapsukas, kuri labai gerą idėjų paketą Lietuvai. Ir tai buvo praktiškai vaidentuvės. Ką tai reiškia? Viena vaidentuvių sampratos dalis yra vaidenasi visur aplinkui priešai, kaip juos reikia nugalėti. Ir vyko trėmimai, šaudimai, žinom, kas vyko. Ir taip pat antroji dalis šitos sąvokos yra vaidinu, kad myliu. Visi man broliai. Ir iš tos didelės meilės mes kūrim socializmą. Tai šiandien turbūt nereikia apsimetinėti, kad visi mano draugai ir aš visus myliu, tiesiog reikia imtis ir konkrečiai daryti konkrečius meilės darbus, paprastus patarnavimus, aplankyti senelius, kurie turbūt gyvena kartais netaip toli. Išklausyti, padaryti paprastą gerą darbą. Ir neturėti vaidentuvių. Ar viena pusė, kada visi priešai, arba iš kitos pusės apsimetu, kad esu labai geras draugas.
Noriu priminti mėlyjams Marijos radijo klausytojams, kad Čia yra laida Visą atnaujinti Kristuje. Šios laidos tema apie rankas, idėjas ir Dievo mintį Lietuvą. Ir kalbamės su dviem viešniom. Tai yra daktarė Irma Kulevienė, taip pat Vytauto didžiojo universiteto dėstytoja bei ateitininkų federacijos tarybos nare, sesute daktarė Daiva Kuzmickaitė. Dabar kviečiu jūs trumpai muzikiniai pertraukėlį.
Dar lelijos ežere, kol dar virš upių kyla rūkas, kol baltas paukštis danguje, dar gėda tau ir man.
Tarp gatvių ir namų nepasiklydo mano balsas, kol dar tavim šventai tikiu, kol dar tikiu šventai. Kartoju paprastus žodžius, tie žodžiai man ir tau.
Po mirties šviesa.
Girdite ateitininkų laidą Visą atnaujinti Kristuje. Šioje laidoje tęsėme mūsų pokalbį apie rankas, idėjas ir Dievo mintį Lietuvą. Kalbamės su daktare sesute Daiva Kuzmickaite ir taip pat mokslo daktare Irma Kulevienė. Abi mūsų viešnės yra ateitininkės. Ir gyvenimas tikėjimu. Tai yra apie tai, ką svajoja tikintysis krikščionis, kad gyvenimas ir tikėjimas būtų neatsiejamai susijęs. Tai yra toks siekinys, nuolatinis žingsniavimas, noras sekti paskui Kristų kiekvieną savo gyvenimo minutę, galbūt net miegant. Taigi gyvenimas tikėjimo atskleidžia didelius slėpinius žmogui, jisai pradeda pamatyti dalykus. Ką galėtume pasakyti jauniems žmonėms apie vidinį ir bendruomeninį dvasinį gyvenimą? Kaip į jį pasinerti ir kuo tai svarbu, norint gyventi, pilnaverti kultūrinį gyvenimą, bei taip prisidėti prie savo krašto ir bendruomenės augimo?
Na, kai kalbam apie asmeninį ir bendruomeninį, tai man atrodo, čia yra labai aiškus to didžiojo įsakymo ir turbūt bet kokio bendruomenio pilietiškumo teorijų pagrindas, pamatas. Nes aš vienas esu niekas, Buberis, ar ne, irgi kalba apie tą dvigubą santykį. Vienas, tu savęs nematai, tau reikia kito, kaip veidrodžio. Tam, kad suvoktum save, na, ir mes esi gydytoja. Ir kai mes kalbam apie kūdikį, jo sąmonės prabudimą, kada labiausiai santykyje su mama, ar ne, kada atsiranda tai. Ir kuo labiau mes dėmesingi vienas kitam, tuo daugiau to bendruomeniškumo. Tai yra community, ar ne, tas, arba communion, komunija mūsų bendrystė. Ir turbūt niekas taip aiškiai neartikuliavo, neįvardijo kaip mūsų dabartinis popiežius, kas ta bendrystė yra, kuri veda mus į tikrai turtingus santykius. Vėl aš tik pasikartosiu, bet tai yra popiežiaus kvietimas kiekvieną dieną įsakmiai, kas klausom Vatikano radijo ar sekam. Popiežiaus kasdieninės homilijas, kuris kalba, gaivinkim atmintį, gaivinkim istoriją savo šeimos, savo tautos. Na, mes sakytume ateitininkijos. Nepamirškim senelių. Pažvelkim į tą, kuris yra pats paskutinis, labiausiai pažeidžiamas. Ir atpažinti tame žmoguje švytėjimą, dievišką jį ar ne, mes visi esam ar jaunas, ar senas verti pagarbos. Verti santykio, pagarbaus, lygiaverčio santykio. Tai per tokį, man atrodo, tą bendrystės siekį, vėl kaip mes šiandieną savo turtingumą įvertinsim. Pinigai turbūt, aš nežinau, kuris čia lygmuo būtų, kalbant apie transformacinę visuomenę. Bet ne tai turbūt svarbiausia. Šiandien turtingiausi žmonės, ko gero, bus tie, kurie turi daugiausia ryšių ir kurie gerai jaučiasi savo artimų, draugų, bičiulių, kaimynų tarpe. Ir turbūt yra sveikiausi.
Turbūt.
Greičiausiai. Na, jeigu kalbėtume apie tokį Robertą Putnamą, kuris yra, sakykime, pilietinės visuomenės teoretikas, jisai sako, jeigu esi geram santykiu su kaimynais, turi daug draugų. Yra žymiai mažesnė rizika susirgti įvairiom ligom, kurios taiga užpuola kaip infarktas ir panašios ligos. Saugi kaiminystė yra bičiulystės, bendruomeniškumo išdava ir asmeninė sveikata.
Gal galima būtų pratesti iškart kitų klausimų ir kažkaip vesti mūsų pokalbį iki pabaigos dėl to, kad tos natūralios erdvės, kuriuose mes augame, brestame, formuojasi mūsų tas pasaulėžiūrinis toksai supratimas, o paprasčiau tariant tiesiog mūsų kuriasi, formuojasi, ugdosi artimo meilės įgūdžiai. Tai yra šeima. Šitas institutas šiandien patiria ypatingų sunkumų. Ir vaikas, jaunuolis, neretai šito netenka. Ir dabar mes, kaip turėdami tokią formą, tai yra organizacija, katalikiško jaunimo organizacija, susitinkam su šiais vaikais. Jeigu šiaip organizacija yra pagalba šeimai, tai yra ką šeima padaro, tai čia, o tokia organizacija tarsi prideda tik tiek, akomponuoja. Tokiu atveju, kai nelieka šeimos, organizacijai tokiai, na, jinai negali prisimti šitos atsakomybės, bet norint kažką nuveikti, norint eiti kartu ir pasiekti tą širdį, ko netenka tėvų vaidmuo. Ir kaip mes galime pasitarnauti tokiam jaunuoliui? Ką gali daryti organizacija, kuriai ištinka šitas iššūkis atstoti tuštumą, kurią palieka išsiskyrusi šeima? Ką galėtumėm šitoje vietoje pasakyti?
Mylėti. Čia daugiau gali pasakyti.
Ir taip. Turbūt dar Arvydas Žygas amžinatilsį mums sakydavo, kai pačias pirmasis stovyklas organizavom. Vadovai turi būti vaikam ir tėvai ir oras. Ką jūs teikiat, vaikai tuo kvėpuoja ir tą išsiveža.
Taip, vadovai, aš tai galvoju, kad stovyklos, aišku, yra labai puiku, viskas ten gerai, bet aš galvoju, kad ateitininkijoje tą tikrą juodą darbą, tiksliau gal ne juodą, baltą darbą, sunku darbą, bet kuris yra vienas iš prasmingiausių darbų gyvenime, atlieka kuopų globėjai, kurie turi galimybę sutikti tuos vaikus, ateinančius iš įvairiausių šeimų ir suteikti jiems galimybę pasijusti mylimiems. Nes tėvų ir vaikų santykyje tai svarbiausias dalykas ir yra meilė, kad tėvai myli savo vaikus, juos mato, jais rūpinasi, juos girdi, juos supranta ir leidžia jiems užaugti žmonėmis, asmenybėmis. Kai vaikai to negauna šeimose, jie, aišku, ieško kažkur tai kitur. Ir ateitininkija, būdama arti vaikų per savo kuopų veiklą, ne tiek per stovyklas, kurios yra labai viskas gerai, bet 3 kartus per metus atsitinka. Bet kur kiekvieną savaitę, ar net ir dar dažniau, kuopų globėjai gali matyti tuos vaikus ir gali jiems suteikti gal ne tokio intensyvumo, ne tokio dydžio, bet bent kažkokį tai galimybę būti mylimiems, suprastiems, kad jais būtų pasirūpinta. Ir taip mylint vaikus, jie užauga geresni, laimingesni, kūrybiškesni ir gali tuomet labiau kurti Lietuvą. Tai aš tai visada lenkiau ir lenkiu galvą prieš visus ateitininkų kuopų globėjus, kurie kasdien, kiekvieną savaitę, mėnesį, kai kurie tikrai realiai kiekvieną dieną susitinka su tais vaikais, juos myli, auklėja, globoja, augina ir nusipelno Lietuvai tikrai labai daug. Ir ateitininkų organizacijos nebūtų ir jos vertė būtų žymiai kitokia, jeigu nebūtų štai šių pasiaukojančių žmonių, kurie jau 25 ir daugiau metų dirba ir kuriems mes tikrai dažniausiai pamirštame padėkoti, nepakankamai padėkojame ir tik tai galima melstis, kad jie tą atlygį gautų danguje, tuo aš net nebejoju. Bet iš tiesų šitas darbas vyksta, labai džiaugiuosi ir tikrai manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių ateitininkijos indėlių Lietuvai.
Pritariu Irmai ir tikrai ateitininkų globėjai turbūt atlieka va tą vaidmenį, na, čia reikėtų išskirti bent porą tokių principinių dalykų. Vienas, subsidiarumas, kaip pats mini, na, akomponavimas, tikrai labai gražus žodis. Jeigu šeima negali, gali laikinai kurį laiką perimti tą šeimos tėvų vaidmenį, kurį, na, tiesiog kompensuoja tai, ko vaikas namuose negauna. Dar nepamirštant, kad vaikai, ypač į paauglystę einantys, ieško kažko daugiau ne tik šeimos, ieško atitikmens. Kuopa, kuopos globėjas duoda tai, ką dažniausiai kompensuoja ar amortizuoja tą tokį pasipriešinimą ar susipriešinimą. tai yra ir papildomumas, ar ne, kai na, pasipildom. Kuopų veikla, be klausimo, tai yra ta kasdieninis smetonos plakimas, ar ne, mušam sviestą. Jeigu tik nepadarysi šito darbo, neįvyks kiti žingsniai. Bet nesupriešinčiau turbūt stovyklų ir kasdienio gyvenimo. Man tai yra orkestras, kuris groja toj bendroj sistemoj. Nes tai, ką gauna akademijose stovyklose, aišku, jeigu yra priešinimas, tada negerai. Bet turėtų būti viskas vardan vieno tikslo. Nes tai, kad tu kiekvieną dieną valgai duoną kasdienę, tai yra išlikimas, ar ne? Tai yra tokie maži veiksmai, maži pokyčiai, kurie yra patys tikriausi. Bet kai tu gauni kokį nors stipresnį impulsą, ar ne, trenkia žaibas. Ir parvažiuoja, tai turėtų būti paskatinimas, grįžimas iš akademijų, iš stovyklų, naujo oro parvežimas, kuris turėtų tik padėti tiek globėjams veikti, tiek patiems moksleiviams savo kuopuose, parsivežti kažko žymiai gilesnio, kas padėtų toliau visiems kartu eiti vieną linkmę.
Ir trečias dalykas tai yra turbūt draugai ir bendraminčiai. Galimybė turėti mylimą, mielą, gerą, tikrą draugą, kad ir kitam Lietuvos krašte arba kitam pasaulio krašte, kuris galvoja lygiai taip kaip tu, turi tą pačią pasaulėžiūrą, yra ateitininkas ir su kuriuo tu gali dalintis, kurti ryšius, tai tiek paauglystėje, tiek manau ir vėliau yra labai didelė dovana, kurią ateitininkija kiekvienam iš mūsų davė ir duoda tiems, kurie dabar dalyvauja.
Labai dėkoju už šitą pokalbį, galbūt tokiais sudėtingais klausimais, bet aš manau, kad tos mintis, kurias sakėme, čia gali jas klausytis ne tik ateitininkų organizacijos nariai, čia kiekvieni tie rūpestėlių tokie subjektai, kurie prie parapijų dirba su jaunimu, kurie kitose Lietuvos jaunimo organizacijose dirba su jaunimu. Prie viso šito, kad yra idėja, kuri yra šiek tiek daugiau nei šiaip ekonominio gerbūvio siekimas, yra rankos, kurios gautos yra iš Dievo ir jos palaikomas, nepaisant to, kad ir kaip jaustumėsi silpnas. Ir yra ta Dievo mintis, yra Lietuva, tas kraštas, kuriame mes čia gyvename, ta galbūt traukinių stotis, galbūt ta gryčia tokia, dar vis nustebinanti Europą kartais savo paprastumu tokiu ir ištrauk kažkokią dainą su dainuok liaudės, nesuprantamais lietuviškais žodžiais, o visi pajunta ir sako, kokia čia graži daina, nors nieko nesuprato, kad čia apie ką šitą dainą. Tai labai dar kartą dėkoju jums, kad atėjot, skiriat savo brangų laiką pasidalinti. Tai yra gydytojai, medicinos mokslų daktariai ir trijų vaikų mamai Irmai Kulevieniai ir sesiai Daivai Kuzminskaitai, kurią jūs puikiai Marijos radijo klausytojai pažįstat, klausydamėsi šio radijo. Ir norėčiau mūsų pokalbį užbaigti trumpą maldą. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Tai buvo Marijos radijo laida Visa atnaujinti Kristuje, kurią vedžiau aš, Kauno kunigų seminarijos klierikas Vincentas Lizdenis. Sakome iki kitų susitikimų, sudie.